Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušajte intervju sa Svetlanom Slapšak, antropološkinjom i spisateljicom. Ona je i doktorica antičkih studija iz Beograda koja živi i radi u Ljubljani od 1991. godine. Za radio Slobodna Evropa govori o tome zašto je važno praviti razliku između socijalnog i fizičkog distanciranja ljudi, novoj solidarnosti u vrijeme pandemije, potrebi za ideologijom i povratku oblika diktatura na koje se skoro zaboravilo, ali i mogućnostima za učenje koje pruža stanje karantina. Razgovarala Asja Hafner.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vezano za termin fizičko distanciranje ili socijalno distanciranje, nedavno je i Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se umjesto već ovog opšte prihvaćenog termina socijalno distanciranje počne koristiti fizičko distanciranje. Zašto?
Zato što je to neuporedivo ubedljiviji termin, jer je reč o razmaku između ljudskih tela. A sa druge strane je socijalno distanciranje ima jedan duboki podsmisao koji je neobično ružan, a to je da se različite društvene grupe udaljuju jedna od druge, što je inače realnost ove situacije, upravo to. Sada su socijalne razlike jasnije više nego ikada jasna nepravičnost koja iz toga izlazi, više je nego ikada jasna manipulacija koja se izvodi sa ljudima koji moraju da rade i koji moraju da se izlažu opasnosti svaki dan i da isto tako izlažu svoje porodice opasnosti. Dakle, socijalna distanca je nešto zaista ružno i bilo bi jako dobro da je zamenimo sa fizičkom distancom, koja je realna.
I u ovoj poruci, pa i u ovome što ste vi sada rekli, svakako se radi o jednoj potrebi za solidarnošću. Koliko vi solidarnosti vidite u ovo novo nastaloj krizi na nekom mikro ili na makro planu?
Između ljudi samih veoma mnogo, između države i ljudi nimalo. Smanjena je solidarnost i to izrazito. I potpuno su jasne upravo društvene posljedice nekih državnih rješenja i uređenja koja su mnogi hteli da smatraju normalnim. Recimo, postalo je potpuno jasno da je najviše žrtava u zemljama koje nemaju javno zdravstvo, kao što je Severna Amerika, Sjedinjene Države zapravo, kao što se to dešava u Italiji i u Španiji, koje su počele ozbiljno privatizovati zdravstvenu zaštitu. Tako da je situacija potpuno jasna. Tamo gde nema javnog zdravstva ima veoma mnogo žrtava i zato će u Americi vjerovatno biti i najviše žrtava. U veoma razvijenom društvu koje poznaje neverovatne društvene razlike i nepravičnost bit će najviše žrtava.
Vi ste u Sloveniji, u Ljubljani?
Ja sam u Sloveniji, u Ljubljani, da.
Da li se vidi solidarnost kod Slovenaca?
Kod Slovenaca se vide različite stvari, pošto smo veoma ograničeni u tom smislu da ne možemo ni iz svoje opštine, više ne možemo. Tu se videlo kako zapravo nova vlast, mi smo dobili novu vladu 13. marta u petak, novu ekstremno desnu vladu, vidi se kako ona želi da manipuliše sa stanovništvom. Naime, prethodne subote je bilo divno vreme i mnogi ljudi su jednostavno seli u kola i otišli na razna lepa mesta, pre svega na obalu, neki na obalu, neki na druga mesta. To nije bila velika selipa, to se nije tako videlo. Međutim, su lokalne vlasti na obali i na drugim mestima po svaku cenu htjeli da prikažu da je to bio neki masovni napad na obalu i došlo je do snimanja registarskih tablica, do denunciranja, stvorena je jedna vrlo neprijatna atmosfera koju je vlast iskoristila da onda da savršeno besmislenu zabranu izlaska iz sopstvene opštine. Dakle, govorimo o stvarima koje računaju, ako hoćete, sa ljudskom niskošću i zlobom. Sa obale ljudi i mnogi koji su bili svedoci tvrde da nije bilo takve navale. Tvrde da su se ljudi ponašali veoma disciplinovano u grupama, u malim grupama, ako su bili porodica, udaljeni jedni od drugih. Danas je situacija takva da kontrolišu na izlasku iz opština, što je naravno besmisleno, recimo mnogi zemljoradnici imaju zemljište izvan svoje opštine. Dakle, to računanje sa zlobom, sa denunciranjem i sličnim nije dobro. Isto tako pojavili su se ljudi koji, recimo onima koji su izašli iz karantine, ne dozvoljavaju da se vrate ili ih vređaju na ulici i tome slično. U svetu se pojavio izrazito agresivni rasizam protiv ljudi sa azijskim crtama lica. Dakle, neki loši motivi se pojavljuju na sve strane i mnoge zemlje koje su zapravo prešle veoma brzo u diktature, zapravo razvijaju takva osjećanja. Međutim, na nekom mikronivou ja primećujem da su ljudi solidarni. Nama su mnogi mladi prijatelji telefonirali i ponudili se da nam donose stvari. U kući vlada opšta razmena hrane, informacija, obaveštavamo se međusobno, prenosimo stvari, dakle, negujemo nekakav vrt na polju. Prosto živimo zajedno i to je jedno vrlo prijatno osjećanje, moram reći. Ja verujem da u mnogim zgradama vlada upravo takvo osjećanje. Zapravo se stanovništvo ponaša jako disciplinovano i potpuno u skladu sa onim što se dešava. Ali ono što nam ta zaraza donosi jeste zapravo jedno novo saznanje. Mi koji smo doživjeli jugoslovenski socijalizam, nama je u školskom sistemu nekako ugurana u glavu i tamo ostala ideja o jednakosti. Ideja o jednakosti za sobom povlači bar rudimentarne ideje o pravičnosti. Sad, pred virusom, zapravo smo stavljeni u jednu novu situaciju, čak i bez sećanja na jednakost, postavljeni smo u situaciji jednakosti pred smrću. Tako da to samo po sebi možda nije loše da ljudi o tome naprosto razmišljaju.
Ste spomenuli te politički lov u mutnom, da tako kažem. Mađarska je recimo sa ovim zakonom o dekretu možda prvo u Evropi koja je tako nešto implementirala i zakonski, a da li pratite situaciju u Srbiji, u zemljama bivše Jugoslavije i kako komentarišete tamo, recimo u Beogradu, uvođenje policijskog sata koji je trajao od subote od 13 do ponedeljka u 5 ujutru?
Ta je naravno savršeno besmislen. To je primjer besmislene mere. Primjer, ako hoćete, iživljavanja neke diktatorske vlasti. U svim državama danas primećujemo takve poteze i takve želje. Negde se one reprimiraju, negde ne. Negde vlast ima više razumevanja i bolje sluša stručnjake, a negde očigledno neuporedivo manje. U Srbiji je zdravstveni sistem jednostavno raspadnut. To je potpuno druga situacija. Jeste i privatizacija, a i jeste sistematsko uništavanje zdravstvenog sistema. I to da neko hapsi novinarku koja piše o realnoj situaciji u zdravstvenom sistemu je zaista zastrašujuće. To jeste pravi potez diktature, nemate šta da mislite. Sa druge strane je opet ovo ponižavanje staraca i nekako stavljanje zapravo u zatvor svih starijih od 65 godina, što nam opet dosta jasno kaže koje su namere Vučićeve. Vučićeve namere su da više nema izbora, jer neće održavati izbore, jer njegovi glavni glasači su zapravo penzioneri. Dakle, kad se tako ponašaš prema penzionerima, jasno je da nećeš izbore, čak ni u tom obliku. I u tom smislu mislim da Vučić sledi Orbanu i da će se uskoro desiti takve stvari i da će se po celoj Evropi, ovoj postsocijalističkoj, početi dešavati te stvari. Već pre je Poljska pokazala kako se može bezobrazno bacati u lice Evropi, izrazita segregacija, izrazito kršenje ljudskih prava i tome slično. Sad je tu Mađarska sa još radikalnijim pristupom. Dakle, te će se stvari događati. Šta, kako će Evropa reagovati? Naravno, pojma nemamo. Ali meni je već sasvim dovoljno to što Evropa nema problema sa Vučićem koji predstavlja Srbiju. Te agresivne mere protiv određenih grupa. U Sloveniji se razvila izrazito agresivna propaganda vlade protiv intelektualaca i umetnika koji u tim merama deljenja para, pre svega poslodavcima, nešto malo radnicima, a nezaposlenima i prekarcima naravno ništa. I sad smo još i dobili odluku Ministarstva kulture da neće podupreti izdavanje knjiga, filmske festivale, produkciju filmova, kongrese i tome slično. Dakle, i napade veoma grube, izrazito grube napade na onu polovinu pena koja stoji za Borisom Anovakom, pisem koji je odmah reagovao na prve postupke vlasti. I sad je tu polovina pena koja ide sa njim, koja se buni, koja kritikuje, koja smatra da ne sme da bude ugušena slobodna kritička reč. Dakle, to je sad situacija i ta gesta slovenačke desne vlade isto tako pokazuje istu tendenciju, zapravo kao i Orban, kao i ostale zemlje. Dakle, suočavamo se sa oblicima tiranije i diktature na koje smo skoro pozaboravili. Sad se vraćaju modeli koji su istorijski prevaziđeni, a očigledno u nekim podsvestima još uvijek žive.
Pored ovog pitanja koji su vezane za ljudska prava, pojavilo se i pitanje religijskih prava. Taj fenomen, recimo u Srbiji, u Gruziji je bila situacija na pričašću da ljudi koriste jednu te istu kašičicu i da je crkva vrlo insistirala na tome. U Iranu je bila situacija da čim su zatvoreni hramovi, ljudi su ugomili, nagrnuli na hramove.
Pa ima i isto tako i na drugoj strani. Salvini je upravo dao predlog, pošto je neko vreme uredno čutao, to mu je bilo politički bolje, sad je dao predlog da za Uskrs ljudi napune crkve. Dakle, to versko ludilo je uvek korisno i upotrebljivo za ovakve situacije u kojima crkva ide naravno ruku uz ruku sa diktaturom. Papa se pobunio protiv Salvinijeve izjave i ceo zapravo kler vatikanski se pobunio protiv, toliko razuma još imaju. Međutim, znate kako, ovo je trenutak u kojem sve vere na svetu, sve religije na svetu imaju savršeno opravdanje. I to je, nema Boga ni bogova na ovom planetu koji nisu uvređeni stvarima koje su se desile prošle godine. Pokušajmo samo nekoliko da saberemo. Topljenje Arktika, dizanje morske površine, otopljavanje Sibira, zatim zemljotres u Zagrebu, pomor jemenske dece, požari u Australiji, Trumpova vladavina, Brexit. Pa ne možete da zamislite više katastrofalnih grehova za koje smo zaslužili ovo što nam se dešava. To je religiozno obrazloženje. Kad se vratimo na stranu razuma, onda moramo dosta ozbiljno da razmislimo o tome zaista šta se dešavalo poslednjih godina. Ne u vezi sa kažnjavanjem virusom, nego o tome da sistem vladavine na ovoj planeti više nema smisla. Parlamentarna demokratija više nije sposobna da reaguje na takve stvari. Sistemi vladavine koje poznajemo jednostavno su se izgubili u neverovatnoj agresiji neoliberalizma i kapitalizma koji nije nikada bio stvoren za ljude. Dakle, ono što se mora desiti, nadam se, posle virusa, jeste zaista neka vrsta ozbiljnog preuređenja društvenih odnosa.
Te velike prekretnice i označavaju računanje vremena prije i posle. Da, prije i posle Hrista, pa prije i posle prvog, drugog svjetskog rata, pa onda rata u bivšoj Jugoslaviji 92. 95. Sada će se vjerovatno računati prije i poslije pandemije. Kako vi vidite taj postpandemijski Balkan, ali i planetu Zemlju?
Vrlo je teško predviđati i pri tome su predviđanje, izvinite, sada jako popularna, tako da manje više svaki filozof smatra da treba da da svoje mišljenje o tome šta će biti. Ja bih se zadržala na Badiou, francuskom filozofu koji misli da treba obnoviti Jugoslaviju. Ali šalu na stranu, ja mislim da je to jedino rješenje za Balkan, takav kakav je danas, sa svim posljedicama i svim strahotama koje su izazvale nove države. No, vratimo se nekom globalnom aspektu. Bilo bi dobro kada bi u postindustrijskom dobu, koje sasvim sigurno nastupa, građani svijeta pokušali da sačuvaju ono što je dobro od današnjega svijeta. To su pre svega komunikacije. Ne mislim na saobraćajne komunikacije, mobilnost sasvim sigurno mora biti temeljno izmenjena. Mislim na elektronske komunikacije, na sporazumevanje, na instantne dogovore i tome slično. I u tome smislu ne bih se usudila da gledam u budućnost koju zapravo i ne mogu da vidim drugačije nego kao prevladu nekih veoma umerenih društvenih ideja o jednakosti, o pravičnosti, o raspodeli hrane, što će biti ključno, o zdravlju cele planete, o ukidanju rata, što je najbolja poruka koju sam čula u ovoj epidemiji, a to je Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, koji je zahtevao prestanak svih ratnih akcija odmah. Dakle, u toj novoj situaciji, u tim blagim merama koje bi dovele do koliko toliko jednakosti, prepoznamo zapravo osnove komunizma. Nemojmo se zavaravati. Društveni projekt komunizma koji se raspao na realizaciji državnog komunizma je itekako aktualan. On podrazumeva to da svi imaju sve što im je potrebno za normalan život. I ukoliko bismo to uspeli, naravno ne moramo se vraćati na izvore komunizma i na autoritete komunizma, ali zapravo ono što se jedino realno može ostvariti u postindustrijskom dobu jeste to. Kako god ga nazovemo, drugačije zaista preti potpuno istrebljenje ljudskog roda. Zamislite recimo kada bi se sad zaista zaustavili svi ratni sukobi, kada bi prestala proizvodnja oružja koja samo Ameriku košta, odnosno proizvodi bar 100 puta više od one sume koju je Trump plemenito podelio poslodavcima i nešto sić je dao i radnicima i ostalima, ali naravno beskućnicima i onima koji su potpuno izvan sistema ništa, baš kao i u drugim zemljama. Dakle, zamislite koliko bi se novca oslobodilo kada bi se prestalo sa proizvodnjom oružja. Zamislite koliko bi se sredstava i industrijskih mogućnosti oslobodilo kada bi se prestalo sa proizvodnjom oružja. A tu ne spada samo Amerika, tu su Kina, Rusija i veliki evropski proizvođači oružja kao što su Finska i Švedska. Dakle, taj prestanak ratnih sukoba bi značio već neverovatno poboljšanje. Ogromno mnogo sredstava koje bi mogla odmah otići u izučavanje, u poboljšanje, u lečenje, u popravljanje situacije sa zdravstvenim osobljem i ostalo. A stvari mogu početi vrlo jednostavno. Radnici koji su izloženi poslu u kojem su nedovoljno zaštićeni i u opasnosti su da svojim porodicama isto tako prenesu zarazu, mogu jednostavno ne otići na posao. To je oblik štrajka o kome ranije nismo razmišljali.
Da, sada ste spomenuli te radnike, zapravo od silnih termina koji se sada ulaze u upotrebu je i termin esencijalnih radnika. Kako tumačite sad taj fenomen?
Tu vidite eksploataciju u čistom krvavom obliku. Najmanje plaćeni, najizloženiji, grupa koja je predviđena da bude deklasirana socijalno, a u ovakvoj opasnosti je jednostavno izložena smrti. I računaju da će uvijek biti dovoljno nezaposlenih koji će ih zameniti. Dakle, to je najsurovija slika neoliberalnog kapitalizma koja nam se nudi. I pomaganje tim ljudima i briga za te ljude bi morali biti osnova svake akcije danas. Ne mislim samo na vlast. Vlast se naravno neće odazvati. Mislim na ljude koji bi morali nešto uraditi za njih. I ako treba kršiti zabrane.
Je li moguće možda osloboditi se tih nekih ideoloških predznaka postpandemijskom društvu, da možda nešto treće, mada je to možda utopijska pozicija s koje se razmišlja o tome, nešto treće da se izrodi?
Ideologija nam treba. Možda danas više nego ikada. Dobra ideologija nam treba. Treba razmišljati o ideologijama. One mogu imati i veoma korisnu upotrebu. A sa druge strane, ne moramo stare termine. Nazovite komunizam kako god želite, ali efekat toga da svi celostano ništa dobija istu zaštitu i ista minimalna sredstva, iste mogućnosti, je, kako god je nazovete, ona je u osnovi ono što znamo iz istorije. Kao ideja, ne kao ostvarenje. Nigde i nikada nije bila potpuno ostvarena, naravno. Međutim, nije reč o samo o tome da se oslobodimo mržnje na ideologiju. Znači, u socijalizmu smo mi mogli luksuzno da kažemo pa dosta nam je ideologije i sve ostalo. I naravno da nam je bilo dosta ideologije tada. Za vreme nacionalizma koji vlada već 30 godina u ovim našim prostorima bivše Jugoslavije, nikada se, jako malo se ljudi javno oslobodilo te ideologije, koja uopšte nije ideologija, nego jedna prostačka priča, u kojoj mogu da veruju samo idioti i niko drugi. Dakle, nismo se oslobodili nekih veoma bazičnih, veoma primitivnih oblika priča, čak ne ni ideologije. Ja? U tom smislu, da, dajmo neku pametnu ideologiju koja je razumna, koja se zasniva na argumentima, analizama, statistikama, naučnom radu, dobroj debati, dobroj kritici itd.
To su neka istorijska iskustva koja bi možda sad mogla da poluče pozitivan rezultat, a pandemija kao tema književnosti, u jednom intervju koji ste nedavno dali za Pobjedu, rekli ste da vam je Tukididova istorija koja opisuje kugu Atini omiljeno djelo. Zašto?
Zato što opisuje situaciju pandemije u jednoj savršenoj neposrednoj demokratiji, u kojoj do duše žene i robovi i stranci nisu imali pravo glasa, imali su samo muškarci. Međutim, i takva demokratija koja se pred našim očima u Tukididovim opisima zapravo raspada, je savršen primer toga šta može da uradi nešto što ljudi ne mogu uopšte da kontrolišu. I ponašanje ljudi, i psihološki tipovi, i sve ostalo je neverovatno dragoceno. I ima još jedan aspekt koji ja naravno povezujem sa savremenim, sa današnjim trenutkom, a to je da karantin je naravno ogromna mogućnost za učenje, za uživanje, za približavanje, za komuniciranje. Ali koliko nesrećnih porodica ima, koliko žena pod nas i dece pod nasiljem, koliko neuravnoteženih članova porodice, koliko jednostavne tiranije unutar porodice može biti. Porodica nije nikakva idealna zajednica, ni najmanje. I živeti sa nekim sa kojim se ne može živeti na najmanjem mogućem prostoru, u nemogućim socijalnim uslovima, to je pakao. Tako da, kada, kažem, Bože zdravlja, ova stvar prođe, mi ćemo imati u svim društvima, ne samo u srpskom, jako mnogo ljudi koji će imati nešto vrlo slično PTSD-u, odnosno posttraumatskom stresu, kao veterani iz rata. Njih će trebati lečiti, njima će trebati psihološka pomoć. I zato solidarnost o kojoj ste govorili na početku i koja je naravno vrlo važna, treba da sadrži i taj element. Pokušajmo da lociramo porodice u kojima je nemoguće živjeti na osnovu prijateljstva, na osnovu znanja, informacija. Pokušajmo pomagati onima koji ne mogu da prežive u takvoj porodici, da se presele negde drugde, u neku sredinu u kojoj mogu da prežive. To može da se izvede pod karantinom. Preuzmimo neke ljude kod sebe, kao što smo ih preuzimali za vreme rata, kad je trebalo sprečiti mobilizaciju, pa su se muškarci skrivali na razne načine. Pokušajmo na taj način da pomognemo međusobno tamo gde znamo i gde možemo. Jer te psihičke posljedice koje će se ostvariti, koje će postati sasvim jasne i postaće pogubne kada se stvar završi, možemo možda i tim načinom da sprečimo.
Jedna od tih posljedica odnosi se upravo i na žene, za koje ste rekli da ni u Staroj Grčkoj u Atini nisu imale prava. Sada se čuju ove nove statistike o porastu nasilja u porodici, da je porastao broj razvoda nakon popuštanja izolacije, mjera izolacije u Kini. Kako će pandemija utjecati na neki novi talas feminizma? Da li će biti četvrtog talasa?
O, sasvim sigurno. Biće i 30. talasa. Uopšte ne sumnjam. Znate, situacija žena u postjugoslovenskim državama je danas veoma slična onoj situaciji u kojoj su se našle 1991. 1992. I tada su se iznašli načini međusobne komunikacije, međusobnog sarađivanja i pomaganja između Bosne, Hrvatske, Srbije. Žene su međusobno radile zajedno. Cijelo vreme rata, nijednoga trenutka nisu prestale i posle toga su nastavile. Danas bi jednostavno te prakse morali obnoviti jer su prilično zamrle u godinama posle rata. Bez obzira na to što su se te iste žene koje su preživjele vrlo dobro snašle u tom smislu da međusobno sarađuje svih tih 30 godina. Bez većih problema. To znam jer me pamćenje služi. Dakle, žene su sada u veoma posebnoj situaciji. Treba da organizuju koliko je toliko mogućno normalno življenje u malim zajednicama, u toj porodici, kažem, koja sasvim sigurno nije idealno rješenje za ljudsko druženje, u bilo kakvoj porodici, u bilo kakvoj skupini. Treba da raspolažu svojim talentima, svojim veštinama, svojim mogućnostima i istovremeno, ajde da kažemo i to, da je ova situacija idealna, da muškarci koji su u karantinu nauče šta su ženska prava. Možda neki nauče i šta je feminizam, oni koji su spremni da uče. Dakle, situacija je takva da je zapravo idealna za širenje feminističkih ideja, za povezivanje žena, za pravljenje zajedničkih planova. Jako mnogo se može uraditi u situaciji karantine, jako mnogo. Neobično mnogo aktivnosti, neobično mnogo pomoći, neobično mnogo razumevanja i naravno za sve nas jako mnogo vremena za učenje. Tako da u nekom smislu karantin kao i ratna situacija pruža neke mogućnosti ženama da izraze, ajde da kažemo sasvim otvoreno, svoju moć.
Sad ste spomenuli tu mogućnost učenja iz pozicije antropologije kao nauke o čovjeku. Koliko, što mislite, koliko savremeni čovjek zna o sebi i koliko je ova krizna situacija pokazala ili razotkrila upravo to samog savremenog čovjeka i njegovo znanje ili neznanje?
Zadnjih nekoliko godina ja sa žalošću vidim da strašno mnogo ljudi nema osnovna znanja. To je naravno problem školstva. U školama se deca ne uče izražavanju, odnosno retorici, ne uče se gramatici, što je ključno, jer ona po nekim novim izučavanjima gramatika je vrlo važna za uređivanje neurona i njihovog dejstva. I nisu sposobni da komuniciraju i, što je najstrašnije od svega, pred sobom su imali neverovatnu količinu veoma dostupnog znanja koje je na internetu, a nisu umeli da ga nađu. Nego su nalazili praznoverice, gluposti, banalnosti, tuposti i sve ostalo, jel? Influencere i ostale gadosti. Ima jedan aspekt ovoga trenutka, a to je da se nauče da traže znanje i da to znanje prodube i da traže dalje, da se nikad ne zaustavljaju. Znanje nije istina. Istina se prodaje u crkvi. Ako hoćete istinu, idite u crkvu, platite pa ćete je dobiti. Ne. Znanje se bavi širenjem znanja, a ne istinom. I u tome se istina nadgrađuje, povećava itd. itd. Ono što je više puta potvrđeno, generacijama potvrđeno, brzo potvrđeno, potpuno je sve jedno, to se smatra trenutno istinom, ali nije rečeno da ta istina ne može novim istraživanjima da se proširi, promeni itd. To je znanje. No, kada dođemo do takve spoznaje o znanju, onda nam treba neko ko će nam pomoći, neki mentor koji će nam pomoći da tražimo, da umemo da tražimo, pre svega da umemo da tražimo na internetu. To je ogroman napor i treba se dobro naučiti, jer inače zaista dobijate samo treš i ništa drugo. I ostajete na nivou treša i mislite na nivou treša. No, ovo je vreme u kome može da se desi neka promjena u sticanju znanja i da se znanje poboljša, poveća, postane više kritično itd. itd. Možete naučiti strani jezik, možete prisustvovati sjajnim kulturnim događajima. Ja recimo u 6 sati danas idem u Bolšoj i gledam Borisa Godunova, koga nikad nisam vidjela u celini. Stvari mogu da se izuzetno poboljšaju upravo zato što smo zatvoreni, iskoristimo to.
I za kraj ću vas pitati, ja u rukama držim vašu knjigu Leteći pilav, ona se na neki način bavi i antropologijom hrane, hrana jeste jedna od istina. To nam uvijek neka krizna situacija pokaže, pa ću vas zamoliti da izdvojite neke 3 namirnice koje ste obradili u ovoj knjizi za današnji trenutak i da li na hranu treba ići kao na neku vrstu utjehe ili preživljavanje ili opet zdravlje.
To morate sami odlučiti, to mora svako za sebe da odluči. Ja naravno kao hranu koja je dostupna i koja može da pokrije veoma mnogo potrebe predlažem kupus, uz kupus krompir i pirinač, uz to sve vrste luka, od praziluka do crvenog luka i šalotke, zatim predlažem zrnevlje, razno zrnevlje koje se može kuvati, pre svega sočivo, najzdravije od svega, i uz sve to zapravo razumet ćete da meso nije najpotrebnije. Skupo je, možda će ga biti sve manje zbog trgovinskog kolapsa, tako da to bi bilo rešenje. I naravno, sad je trenutak da se iskoriste travice i cveće, koje se isto tako može jesti. U Sloveniji je čisto ludilo za divljim belim lukom, koji svi idu da traže po padinama brdskim, zatim kopriva, idealna za kuvanje i neobično zdrava, zatim bela rada u običnom salati, zatim maslačak, sad je do duše već malo porastao, ali zato i cvetovi mogu da se koriste, recimo daju ukus sirćetu, zatim tropotec, ne znam srpski izraz, jedna trava koja je dobra protiv kašlja, zatim možete praviti bombone protiv kašlja od jagorčevine, jako su ukusne od cvetova, žute i božanstvene. Dakle, 1000 načina i 1000 upotreba, samo se treba setiti, to je i napisano u mnogim priručnicima, treba pitati stariju komšinicu itd. itd. Naravno, za društveno preživljavanje preporučuju se 2 osnovne stvari, to su čaj i kafa u svim oblicima.
Bila je to Svetlana Slapšak, antropološkinja i spisateljica sa kojom je razgovarala Asja Hafner.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija potražite na slobodnaevropa.org ili je pozdrav do idućeg slušanja. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Policijski sat u Bosni i Hercegovini kao i Srbiji zbog pokušaja usporavanja širenja koronavirusa, ograničeno ili zabranjeno kretanje, zatvorene prodavnice, servisi, mjesta za kulturu, ostavili su brojne od nas prisiljene da se naviknemo na novu stvarnost. Možda ste čekali ispred prodavnice koja je puštala jednu po jednu osobu unutra. Možda tokom sastanka kojeg sada održavate preko video poziva. Možda kada ste shvatili da čak i da možete, nemate gdje izaći jer je sve zatvoreno ili nemate s kim jer su svi u izolaciji. Ili kada ste vidjeli vijesti o novim žrtvama COVID-19 i sada gotovo milionskom broju oboljelih. Možda ste tada, kao i ja, shvatili ovo je nova nenormalna stvarnost, ali stvarnost u kojoj cijela svjetska populacija trenutno živi. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Uprkos novoj stvarnosti nije vrijeme za paniku, vrijeme je za oprez. Vrijeme je da poštujemo mjere i pravila i da usvojimo hashtag Ostani kod kuće. I vrijeme je da poslušamo inspirativne poruke mladih ljudi koji su odlučili da ponude ono što mogu i na taj način pomognu svojim zajednicama u borbi protiv pandemije. Čućemo studente koji izrađuju vizire za medicinske radnike kojima nedostaje opreme. Studente koji pomažu ljudima u izolaciji. Mlade ljude koji su odlučili za rođendan svome gradu pokloniti stranicu za povezivanje zajednice, ali i informacije i savjete u borbi protiv koronavirusa. Kao i prošli put, i ovo izdanje spremamo od glasovnih poruka mladih ljudi. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Pa moramo nekako pomoći zajedničkim snagama da se ovo riješi što prije.
Počinjemo u Hercegovini, dijelu Federacije BiH koji je najviše pogođen koronavirusom. Iz Jablanice nam se javio Arnel Maksumić, student mašinstva koji učestvuje u akciji pravljenja vizira za medicinsko osoblje kojem nedostaje oprema. Kako i sam Arnel kaže, svakodnevno svjedočimo tome da zdravstvenim radnicima nedostaje zaštitna oprema ne samo u BiH već svuda u svijetu. U kakvoj akciji on učestvuje, šta tačno pravi, kao i kakva je reakcija medicinskog osoblja na tu opremu, poslušajte u njegovoj poruci.
Preko medija sam prvo zapazio akciju koju je pokrenula grupa inženjera i CGP dizajn iz Sarajeva, a u vezi s ovom novonastalom situacijom sa virusom. Oni su pokrenuli proces 3D printanja ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire koje bi koristilo medicinsko i drugo osoblje pri radu sa oboljelim ili potencijalno oboljelim pacijentima od koronavirusa. Oglasio se da im se pridruže svi oni koji posjeduju 3D printer i pomognu tu akciju. Kako ja sam posjedujem 3D printer već duže vrijeme i čime se bavim, odnosno provodim hobi kući, tako sam se pridružio i ja ovoj akciji i odmah sam krenuo sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova. Međutim, već sljedeći dan ta grupa inženjera je objavila vijest kako osobe koje printaju iz drugih gradova te maske usmjere za bolnice koje se nalaze u njihovim kantonima, kako je već i poznato da je u našem kantonu jedna od gorih situacija, tako sam i ja usmjerio svoju akciju za bolnice koje su smještene tu u našim okolnim gradovima. Uskoro je i Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bjeć u Mostaru pokrenuo istu akciju na inicijativu CGP dizajna, tako da sam odmah pozvao kolegu iz Konjica Edmina Hakalovića koji također posjeduje 3D printer. Sada mi se odazvao ovoj akciji i pridružio se zajedničkom printanju kao pripadnici, odnosno kao studenti našeg mašinskog fakulteta. Već sljedeći dan odmah nam se pridružuje i Omladinski kulturni centar Urban Art iz Jablance, u kojem također rade bivši studenti mašinskog fakulteta, i tako zajedničkim snagama smo nastavili sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire. Te dijelove što printamo, to je samo jedan sastavni dio tog zaštitnog vizira. Dakle, printamo plastične dijelove, na te plastične dijelove se poslije postavlja 5,5 x 0,5 mm i elastika, odnosno guma koja služi za postavljanje tog vizira na glavu. Te vizire kompletiramo obično kod kuće, pošto je i sastajanja su zabranjena i izbjegavamo bilo koje okupljanje grupno, tako da nekako razmjenjujemo to između sebe, odnosno u kući završavamo finalni proizvod i kada skupimo određenu količinu šaljemo u bolnice. Do sad smo slali u bolnicu dr. Safet Mujić u Mostaru, zatim Dom zdravlja u Jablanici i preko civilne zaštite u Konjicu, odnosno preko kriznog štaba smo poslali određenu količinu za Konjic, pa su oni prema ukazanim potrebama raspoređivali u domove zdravlja i bolnice.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da većini ljudi nisu potrebne maske. Maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodira očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijete ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacajte pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske, pokazuju podaci Centra za kontrolu bolesti i prevenciju. Međutim, Centar za kontrolu bolesti i prevenciju ne preporučuje maske sa respiratorom za svakodnevnu upotrebu. Zdravstveni radnici u Americi moraju proći godišnji test pre upotrebe maski sa respiratorom.
Slušate Glaso mladih.
Ostajemo i dalje u Hercegovini. Javila nam se Samira Jablić iz Konjica, zamjenica predsjednika Upravnog odbora Udruženja Volonteri i prijatelji Konjičke regije. 15 dana volontira u akciji naziva Život ne smije stati. Uz njeno udruženje u Konjicu, gradu koji je bio jedno od prvih žarišta širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini, uključene su i druge brojne organizacije. U njihovom gradu nalazi se više od 20 oboljelih, a jedna osoba je preminula uslijed zaraženosti koronavirusom. Poslušajmo Samiru na koji način konjičkoj zajednici pomažu mladi volonteri.
Dobro smo timski organizovani sa oko 60 volontera. Do danas smo imali priličan broj intervencija po pozivu za dostavljanje hrane, lijekova i potrepština starijim i rizičnim grupama sugrađana u širem području našeg grada i sve su uspješno završene. Zaista smo vrlo odgovorni, pridržavamo se svih mjera zaštite po preporuci higijensko-epidemiološke službe. Naš rad podrške obezbjeđuje anonimnost svima onima koji nas trebaju u ovom momentu. Posebno nas dodatno motiviše zahvalnost i naravno osjećaj sigurnosti naših sugrađana kojima pomažemo. Volonteri svih navedenih organizacija se zahvaljuju Crvenom križu na prvim donacijama zaštitnih maski i početnoj opremi na intervencijama, kao i udruženjima Žena za ženu i Nera koje svakodnevno šiju zaštitne maske. Naše telefonske linije otvorene su 24 sata za sve one kojima je naša pomoć potrebna. Pored broja oboljelih u našem gradu, mogu slobodno reći da je situacija zadovoljavajuća, građani se pridržavaju izrečenih mjera opreza i nastoje da svoje potrebe obave u prijepodnevnim časovima kako bi se što manje pravile gužve na ulicama i trgovinama.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nakon Konjica slušamo Zarinu Čolaković iz Zenice. U ovom gradu je zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Bosni i Hercegovini, a danas u Zenici ima oko 15 zaraženih osoba. Poslušajte kako je Zarina zajedno sa kolegicom došla na ideju da grad u Zenici za rođendan pokloni web platformu kojom su povezale komšiluke u Zenici i na taj način stvorili mjesto na kojem ljudi mogu tražiti pomoć. Poslušajte zbog čega Zarina misli da bi i kriza mogla biti šansa.
Naime, prije 10 dana, a na rođendan grada Zenice, sa mojom kolegicom Dinom Mojčinović pokrenuli smo jednu inicijativu koja je zapravo imala za cilj da uveže komšiluke unutar ovog grada. Naime, napravili smo web platformu koja je nudila apliciranje komšija koji nudi pomoć ili onima kojima je potrebna pomoć ili za koje znaju da im je potrebna pomoć. Na takav način stvorili smo bazu komšija koji sada su aktivni svojim komšilucima i koji su zapravo pružili komšijsku ruku koja je najpotrebnija u ovim momentima. Bez obzira na aktivno djelovanje određenih društvenih organizacija i humanitarnih organizacija, zaista je jako bitno da čovjek čovjeku pokaže humanost jer je to prva ruka koja nam u svakom momentu može pomoći. S obzirom da svi imamo mnogo više vremena za određene aktivnosti i nalazimo se u izolaciji, Dina i ja smo zaista htjeli da svoju stručnost iz marketinga, s obzirom da smo obje vezani za marketing, sada usmjerimo ka volontirskom radu kada je u pitanju naš grad Zenica. Zaista želimo da napravimo jednu priču koja će poslati zaista lijepu poruku kako građanima Zenice, tako i Bosni i Hercegovini, jer zaista smatram da je nekada kriza šansa i da se zaista možemo svi ujediniti da napravimo jednu zajedničku, ali lijepu sliku.
Slušate Glaso mladih.
No, ovo nije jedina inicijativa koju su ove dvije djevojke pokrenule. Povezivanje kompanija i djece, kreativno takmičenje u pravljenju maski, doniranje onima koji ne mogu da pronađu maske, neke su od ideja koje ima Zarina. Pa poslušajmo.
Ono što je još izrazito bitno je da smo pored ovih aktivnosti pokrenuli još jednu jako kreativnu i aktivnost koja šalje lijepu poruku svim građanima Bosne i Hercegovine, a to je iniciranje saradnje kompanija i djece. Koja zapravo ima za cilj da pošalje poruku da bez te dvije ciljne skupine ne možemo baš razmišljati o nekoj sjajnoj budućnosti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Naime, djece, s obzirom da djeca imaju sada mnogo više vremena i nalazi se u izolaciji, vjerujem da im to jako teško pada. Dina je majka jedne djevojčice koja želi svakim danom da samo izađe vani i da se nastavi igrati sa svojim vršnjacima, ali situacija je takva da zaista moramo pronaći vrijeme i kreativnost unutar kuće i ne smijemo baš biti u ovom trenutku previše ni sebični kada je u pitanju ta cijela priča, jer ovo je jedan vremenski period koji zapravo daje samo mogućnost da nam u budućnosti bude mnogo bolje. Zapravo djeca će imati priliku dok se nalaze u izolaciji da prave kreativne maske koje će slati na zenički komšiluk, gdje će komšiluci optiti komše, ali glasati za najkreativnije maske i tako ćemo animirati isto zeničane da krenu razmišljati o nekim pozitivnim stvarima. A kompanije koje već sada apliciraju pripremile se određene poklone koje ćemo darovati djeci koja budu najuspješnija. Zadnja faza ovog projekta bi inicijativi, nazvat ćemo je, jer je nastala je onako u hodu, kako volimo nazvati. Vjerovatno će biti da u koordinaciji sa roditeljima i djecom dogovorimo se da te maske koje one sašiju poklonimo, barem oni koji su osvojili nagradu poklonimo domu za nezbrinutu djecu ili nekoj drugoj socijalnoj ustanovi. Zaista ovim putem pozivam sve mlade ljude, zapravo sve sposobne osobe koje imaju vremena i koje imaju neku ideju, inovaciju, da zaista razmišljaju mnogo, da pokrenu svoju zajednicu, da pošalju jedan lijep primjer građanima svoga grada, tako i građanima Bosne i Hercegovine, te da usmjeri svoje vrijeme ka kreativnom radu. Također, ostanite kući ukoliko nemate potrebe da izlazite vani, time zaista štitite sebe i druge, poštujte sve naredbe koje nam šalju naše nadležne institucije, jer zaista jako u ovom trenutku da budemo solidarni i da ne razmišljamo samo o sebi, nego da razmišljamo i o našoj okolini.
Komšijski challenge, nešto što ne čujemo svaki dan. No Zarina i Dina iz Zenice predstavile su nam i ovu inicijativu koja je napravljena kako bi motivirali što veći broj građana da čine dobra djela. Slušamo poruku Dine Mujčinović.
Kolegica Zarina je napravila lijep uvodni dio i predstavila cjelokupni projekat koji je počeo prije nekih 10 dana, a koji sadrži već mnogo aktivnosti i interakcije sa našim komšijama. Smatram da već bilježimo veliki rezultat samim tim što svakodnevno dobijamo podršku naših sugrađana, njihove ideje i lijepe i pozitivne primjere koje dijelimo na našoj Facebook stranici Zenički komšiluk, a kako bismo motivirali što veći broj građana na dobro djelo i na samom kraju toliko lično zadovoljstvo učinjenim. Još bih spomenula komšijski challenge, koji je također inicijativa naših komšija. Prvo je ideja sprovedena u djelo, a nakon toga podijeljena s nama i ostalim sugrađanima kao pozitivan primjer. Jedan od komšija je odlučio da napravi flajere s porukom da stoji na raspolaganju za sve što je potrebno svima kojima je prema naredbi zabranjen izlazak i zakači ih na vrata svih komšija u svom ulazu. Naravno, kao i svaka lijepa i pozitivna vijest koja se brzo širi, i ova je osvojila srca mnogih kvartova i mnogi komšiluci su se pridružili ovoj inicijativi. Zaista nas raduje što smo iskoristili svoje slobodno vrijeme u samoizolaciji i potakli druge da se dobro može činiti uvijek i u svakoj situaciji.
Slušate Glasom mladih.
Više od 20 studenata Medicinskog fakulteta u Prištini rade kao volonteri u Prištinskom studentskom centru koji je pretvoren u karantin. Oni pružaju medicinsku pomoć stotinama građana koji su izolovani kako bi se zaštitili od koronavirusa. Enkela Koci je jedna od njih. Zajedno sa drugima nudi medicinsku pomoć i druge logističke usluge građanima u izolaciji. Poslušajmo njeno iskustvo.
Kontrola!
Puna će mi tu je buktu, ošte kontrola ditore i kemi dujendi.
Naš posao je da provjeravamo ljude ovdje tokom dana. Jedna kontrola je u 1 sat, druga u 7 sati, da vidimo da li ljudi koji ovdje borave imaju simptome bolesti
COVID-19.
Imamo pacijente sa hroničnim bolestima i mi pratimo njihovo stanje. Hronične bolesti poput hipertenzije, dijabetesa. Pratimo situaciju. Ako nemaju lijekove, mi im donosimo. To je naš posao ovdje. Dolazimo ovdje veoma rano, odlazimo veoma kasno i naravno umorite se poslije rada od 12 ili 13 sati. Ali ne osjećate taj umor zbog velike pomoći koju pružate jer radite nešto dobro bez da bilo šta uzimate.
Priču Enkele Koci možete također pogledati i u videu na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Kako se COVID-19 prenosi?
Smatra se da se novi koronavirus prenosi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Zbog toga se preporučuje da distanca među ljudima bude 2 metra. Neko koji je aktivno bolestan može preneti bolesti na druge.
Može li osoba biti testirana negativno, a kasnije dobiti pozitivan rezultat na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da virus neće biti otkriven. Negativni rezultat testa, prikupljen u fazi dok osoba ima simptome, verovatno znači da novi koronavirus trenutno ne uzrokuje bolest. Zato test treba ponoviti ukoliko se simptomi nastave i pogoršaju.
Da li neko ko je bio u karantinu zbog COVID-19 može preneti bolest drugima?
Za COVID-19 period karantina traje 14 dana od poslednjeg datuma izlaganja virusu, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantina ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer tokom inkubacije nije razvio bolest.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mašara Pajić ima 24 godine i studentica je 6. godine medicine na Univerzitetu u Novom Sadu. Ona svakodnevno volontira u SOS call centru u Novom Sadu, koji je osnovan 14. marta ove godine kako bi ponudili pomoć ljudima u samoizolaciji. Šta je tačno njihov zadatak, na koji način rade, te šta preporučuju građanima, slušajte u Mašinoj poruci.
Naš zadatak je da kontaktiramo osobe koje su bile u kontaktu s osobom koja je potvrđena infekcija koronavirusom i putnike koji su se nedavno vratili iz inostranstva u našu zemlju, da preveravamo njihovo zdravstveno stanje prvenstveno, a zatim i da li poštuju mere izolacije, takođe da vidimo koliko imaju neke potrebe u smislu da im nedostaje hrana, lekovi ili nešto slično od tih osnovnih životnih namirnica, da prosledimo dalje tu informaciju i da ih uputimo kome treba da se jave. To su u suštini zadaci naše call centra i mi svakodnevno se čujemo sa svim tim osobama jedan put dnevno, znači i obavi se otprilike preko 5000 poziva u toku jednog dana. Podeljeni smo u tri smene i studenti rade znači od 10 ujutru do 10 uveče, ukupno 60 studenta volontera. U principu mi nastavimo da jedan te isti student zove iste ljude, tako da oni nas već su upoznali i naučili su, nekako upoznali smo se i približili, ajde tako da se izrazim. I tako da nekad razgovor bukvalno traje 10 sekundi gde oni nama kažu super smo, čućemo se sutra, ne treba nam ništa, a nekad se desi da to traje i po 10 minuta ukoliko neko možda lošije raspoložen, pa bi želao malo više da razgovara i slično, tako da onda nekad ti razgovori malo duže traju. Tako da zavisi od individualno od slučaja do slučaja. Većina njih je dobro raspoložena, naravno da im ne pada baš najbolje, ali s druge strane već su se i navikli, dok naravno postoji određen broj sugrađana kojima ipak to malo teže pada, pa se desi da nam neko i zaplače na telefon, da kažu da su usamljeni, pa onda im mi dajemo savete da čitaju knjige, da gledaju filmove i nešto tako, nešto na od takvih, da kažem, vrste zabave. Zavisi od kakva je zdravstvena tegoba u pitanju, najčešće ih uputimo da se jave telefonom u nadležni dom zdravlja, odnosno svom izabranom lekaru, a druga mogućnost da se jave epidemiologu nadležnom, u zavisnosti naravno od toga šta je problem. Generalno studenti, znači podeljeni smo u tri smene i student uglavnom prosječno provede 4 sata u call centru, međutim koordinatori kao što sam Dragan ili ja provodimo sve tri smene uglavnom ovde, tako da to bude od 10 ujutru do 10 uveče, odnosno nekad čak i duže dok te spiskove sve ne ažuriramo i u kontaktu smo redovno sa epidemiolozima, tako da njima dostavljamo spiskove i od njih dobijamo uputstva kako treba da postupamo. Tako da kad stignem kući, u suštini nemam vremena ni za što drugo, osim da se istuširam i legam da spavam.
I I Mašin kolega Dragan Bijelić, student medicine, također je jedan od koordinatora u SOS call centru koji pokriva teritoriji Vojvodine. Kako im protiče volonterski dan, o čemu razgovaraju sa građanima, ali i koliko im vremena ostane za nešto drugo u njihovom danu, saznaćemo od Dragana.
Zajedno sa Mašom sam jedan od koordinatora u SOS call centru. Što se tiče našeg SOS call centra, mi pokrivamo teritoriju cele Vojvodine. Znači, mi iz Novog Sada pozivamo sve građane koji su na teritoriji Vojvodine. To je jedan od najčešćih pitanja koji građani nama postavljaju, koliko, šta znače same mere samoizolacije, da li mogu da promene eventualno adresu, koliko smeju da budu napolju i slično, ali pošto su oni stavljeni pod mere samoizolacije, mi ih savjetujemo da ne smeju da napuštaju kuću, tako da uglavnom oni nas najviše pitaju te neke, ajde da kažem, servisne informacije ili najnovije informacije o merama koje je vlada donela. Pošto smo mi oformljeni 14. marta, dan pre toga, 13. marta, smo imali jednu obuku sa kolegama sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, gdje su nas oni uputili i dali protokole kako da komuniciramo, šta da im govorimo, tako da za sad postoje onako jasno definisano šta i kako radimo. U hodu rešavamo pitanja, jer svaki dan nam nosi neka novu problematiku, tako da se problemi rešavaju u hodu. I kažem, opet svakodnevno smo u kontaktu s epidemiolozima i za sad, mislim, postoji jako dobra komunikacija između nas i Instituta za javno zdravlje Vojvodine. I ono što bih dodao jeste da pored ovih redovnih aktivnosti pozivanja građana, još smo došli na ideju nakon ove dve nedelje da oformimo jedan mobilni tim koji bi bio na raspolaganju građanima koji su stavljeni pod mere samoizolacije, da im isporučimo namirnice, lekove ili šta god im je neophodno. Također smo u saradnji sa Katedrom za psihologiju i sad već i sa Filozofskim fakultetom došli na ideju da oformimo jedan tim za psihološku podršku koji će biti na raspolaganju svim građanima koji osete bilo kakvu potrebu za razgovorom ili slično. Isto kao i Maša, po ceo dan smo ovdje na fakultetu i nakon toga bukvalno istuširam se i legnem da spavam i sutra novi dan, novi izazovi. Treba ispratiti sve nove smernice, informacije koje su u prethodnom danu donešene na republičkom nivou, tako da trebamo i mi da pratimo sve te nove informacije kako dolaze i da ih jednostavno uvrstimo i taj dan za kolege koje su angažovani u call centru. U početku nisam bio čak svestan da se to sad sve dešava nama i da smo došli u tu situaciju kao što su došli građani u Kini, ali vrlo brzo smo se svi nekako prilagodili situaciji i počeli da shvatamo problematiku, tako da vrlo brzo smo se prilagodili situaciji. Ja, mislim, to je jedna od naših obaveza i poziv budući da se prilagođavamo svakoj datoj situaciji. Poruka građanima je da poštuju mere prevencije i ono što im nadležni govore, da redovno peru ruke i da nose maske, zaštitne maske i rukavice po potrebi, kao i također da budu distancirani, odnosno fizičko rastojanje da bude između drugih ljudi od 1 do 2 metra.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke mladih volontera koji pomažu svojim zajednicama u vrijeme pandemije. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite, pošaljite nam na naše društvene mreže vaše priče iz izolacije. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.